Welkom by die erediens. Daar is net 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid by die deure vir die boukommissie. Kerklike dankoffers kan julle elektronies in die kerkkas inbetaal en lidmate wat so verkies kan kollektes onder die diens in die diakoniese rekening inbetaal en die by die deure in die kerkkas met die verwysing waarvoor. Vergaderings die hierdie komende week. Die klas is vergader DV die 2 en die 3 September. En die seniors kom DV by mekaar eerskomende Saterdag die 7 September. En ons ontmoet mekaar by Labrie se hek om 7:30. Bring asseblief eie eetgerei, drinkgoed, peselhappies, baadjie of trui, hoed en gemaklike skoene. Laat weet asseblief vir tannie Trix en teen die 4de September en laat weet ook asseblief julle vervoer benodig. Dan Bybelstudies gaan DV voort, Woensdagoggend Bybelstudie by Labrie in die Minosaal om 9:30 en Woensdag aand Bybelstudie by die pastorie om 7:00 die aand. Ons sê baie sterkte aan almal wat ongesteld is. Dat die ligskou wat DV die 5de Oktober is. En ons sê dankie aan almal wat gehelp het met die afgelope fondsinsamelings, dankfees, die buitelugfees by Draakies en die pannekoeke by Ferm Hoërskool. Ons verklaar elkeen in ons hart saam. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here saam deur te sing uit Psalm 2. Psalm 2 is 'n psalm oor die Here wat oor sy gesalfde praat en hierdie gesalfde wat dan in vers 4 sê en ek die vorst so hoog en mag en eer sal Gods besluit die wêreld oor laat klink. En daardie besluit is die woorde van God self wat sê ek self sê God het u gegenereer, u is my seun uit wie my beeldnis blink. In vers 6, die deel waar ons opgeroep word om te buig voor hierdie gesalfde, kom dien die Heer en wees aan hom verblyd met blydskap wat hom huldig as die Heer en kus die seun in onderworpenheid, buig heel voor hom met vrees en bewing neer. Kom ons sing Psalm 2, ons sing vers 1, 4, 5 en 6 en daarna gaan ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof U met ons hele hart. U dade is majesteit en heerlikheid. U geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Want daar is niks wat U werke ontklaar kan maak nie. Dis deur U geregtigheid wat U ons verlos het. En Hy is ons geregtigheid, naamlik Christus. Dankie Here, dat ons aan U kan behoort. Dat U nooit U verbond ontrou is nie. Elkeene van daardie beloftes vir ons bly geld. Dankie Here dat ons die sekerheid kan hê deur Jesus Christus en deur U Gees wat in ons woon. En dat daardie sekerheid nie afhang van die maat van ons vertroue en sekerheid nie. Maar U woord is die maat en die maatstaf. Want dikwels wankel ons en dikwels twyfel ons. Maar U het ons wederbaar deur U onverganklike woord. Dankie Here vir U liefde wat elke môre nuut is. Dat ons in die oggende kan wakker word en besef elke dag kom uit U hand. U het ons deur die nag ondersteun. U het ons in veiligheid laat slaap. Nou, o Here, wil ons U deur die dag loof. Mag ons ons werke getrou doen, arbeid verrig, volhard in ons gebede, volhard met lof in ons harte. Want van die kleinste tot die grootste daad, Here, dit moet U verheerlik. Laat ons ons werk so doen, ongeag die taak, asof ons dit vir ons Here Jesus self doen. En sodoende hulle eer wat U oor ons aangestel het in ons werksplek, in die samelewing, oral. Deur dit alles, mag ons weet dat vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Almal wat dit beoefen, hulle het verstand. So weet ons, ons leef nie uit onsself nie. En wysheid en kennis gaan soek ons nie in onsself nie. Maar alleen in U woord. Wil U toch nou U woord so vir ons oopmaak? Mag ons lewe wat U ons leer. Mag ons dank aan U bewys vir die verlossing in Christus. Ons bid dit alles om Christus ontwil. Amen. Kom ons luister saam na die woord van die Here uit Romeine 13 vers 1 tot 7. Romeine 13 vers 1 tot 7, ek lees vir ons eers uit die 33-53 vertaling. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat het weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar, wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is die dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is het noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Want daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God, wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Lees net vir ons vers 1, 4 en 7 uit die 2020 vertaling. Laat elke mens onderdanig wees aan die gesagshebbers wat oor hom gestel is, want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie, en die wat daar wel is, is deur God ingestel. Vers 4, want die owerheid is 'n dienaar van God, tot jou beswil. Maar as jy die kwade doen, moet jy bang wees. Die owerheid dra nie verniet die swaard nie. Hy is immers 'n dienaar van God, aangestel om die kwaaddoeners te straf. Vers 7, betaal aan almal wat hulle toekom. Belasting aan die wat belasting, tolgeld aan die wat tolgeld. Ontsag aan die wat ontsag, eer aan die wat eer toe kom. En dan gaan ons voort met die hantering van ons belydenis, die Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 36. Ons glo dat ons goeie God, vanweer die verdorwenheid van die menslike geslag, konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit is immer sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop. Vir die doel het hy die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf en die deegsames te beskerm. En dit is nie alleen hulle taak om die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichrist te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die woord van die evangelie oral te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos hy in sy woord beveel. Verder is elkeen verplig, van watter hoedanigheid, rang of stand, hy ook al mag wees om hom aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die woord van God in stryd is nie, en vir hulle voorbereiding te doen, dat die Here hulle in hulle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei. Hierin verfoei ons die wederdopers en ander oproerige mense, en in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en regeerders wil verwerp, en die regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer, en die eerbaarheid wat God onder die mense ingestel het, versteur. Geliefdes, God het hoofsaaklik drie instellings in hierdie wêreld ingestel. Die huisgesin, lees daarvan in Genesis 2. Die regering, daarvan lees ons al in Genesis 9. dat die Here die regering die reg gee om die doodstraf uit te dien en die kerk, die volk van God. Paulus skryf in Romeine 13 aan gelowiges in die hart van die Romeinse Ryk, die gemeente in Rome. Die groot vervolgings het nog nie begin nie, maar was op pad. Op daardie stadium, toe die brief geskryf is, is die Christene nog maar bloot as 'n Joodse sekte beskou. En so het die Romeinse regering nog die Christelike geloof goedgekeur, aanvaar. Maar daar het 'n dag sou kom, wanneer dit vir baie Christene verskriklik moeilik gemaak sou word. Waar Christene moes hoor, keizer is God. Die beginstadiums daarvan het gebeur onder keizer Nero. Dit het voortgegaan later, in die tyd toe Johannes die boek Openbaring geskryf het onder leiding van die Gees. Daar was mense verplig om te sê, die keizer is 'n God. Die keizer is God en Heer. Maar nou, hoe moet ons as gelowiges maak teen regerings? Moet ons net gehoorsaam wees as 'n regering mens goedgesind is? As ons sogenaamd nog sou leef in die ou bedeling van Suid-Afrika. Antwoord lê in die skrif. In ons eie dag het ons mense wat wil oproer en rebelleer, selfs in die naam van Christus teen regerings. So het ons in die geskiedenis dit gekry by onder andere die Anabaptiste, die wederdopers. So kry ons vandag selfs baie gelowiges. Maar die Christen manier is gehoorsaamheid aan alle gesag wat oor ons aangestel is. Agtergrond van artikel 36 van die NGB moet ons onthou dat op daardie stadium was die gereformeerdes vervolg deur 'n owerheid. Die Rooms-Katolieke Kerk het ingemeng by die staat. Die Rooms-Katolieke Kerk het op daardie stadium kon voorskryf en kon bevestig wie word koning, wie word nie koning nie. Paus moes op die ou einde van die dag die koning inhuldig vir daai koningskap om geldig te wees. En so was dit dat die Romeinse kerk die gereformeerdes vervolg het, maar so ook alle ander groepe. Want vir die Romeinse kerk was alles wat nie Rooms-Katoliek was nie onder dieselfde kamp geskeer, was die gereformeerdes gesien volgens hulle net soos die Anabaptiste, net soos hulle wat aspris oproer teen die regering. En een mens kan nogals dink dat het vir die mense in die tyd van die 1500s so maklik sou kon dink, ons moet eerder opstaan, ons moet veg. Maar dan kom die opsteller van die NGB, Guido de Bree, en sê nee, kyk wat sê die skrif. Die skrif sê, Romeine 13, laat elke mens onderdanig wees aan die gesagshebbers wat oor hom aangestel is. En hierdie gesagshebbers gaan baie verder as net konings, as politici. Dit gaan hier oor, eer jou vader en jou moeder. Dit gaan hier oor die skoolkind wat onderdanig is aan sy juffrou of meneer, skoolhoof. Dit gaan hier oor die slaaf wat gehoorsaam moet wees aan sy meester. Dit gaan hier oor die arbeider wat sy werkgewer moet gehoorsaam wees, onderdanig, nie teepraterig nie. Of soos Kolossense uiteindelik sê, dat ons alles doen, asof ons dit self aan die Here Jesus doen. Ons is op daardie manier gehoorsaam, gewillig, blymoedig. Maar hoe moeilik is dit nie? Vooral nie vir daardie gelowiges in die 16de eeuw nie. Guido de Bree het in sy eie gemeente met onsekerheid geleef. Dis nie lank nie en hy was gevange geneem. Nogtans gee dit nie vrye teels vir die gelowige om in oproering te kom nie. Ons wil dalk graag, maar ons besef nie wat die Here daardeur wil bereik nie. Een voorbeeld hiervan is koning Nebukadneser, 'n heidense koning van Babel, wat die Jode uit Jerusalem weggevoer het, nou dit was die Here se straf oor sy volk, 'n heidense koning wat die tempel afgebreek het, 'n heidense koning wat al die skatte uit die huis van die Here geneem het en in die huis van sy afgod gesit het, 'n einste koning wat gesê het, kyk hierdie Babel wat ek opgerig het, het die Here verneder, het die Here tot geloof gebring, het die Here 'n gelowige gemaak, 'n kind van die Here, en was hy instrumentaal in die behoud van Daniel en sy vriende in 'n vreemde land. Die gelowige se plig teenoor 'n regering is nie opstand nie. En enige persoon wat opstandig is, die moet vra, is ek ooit 'n kind van die Here? Want alle gesag kom van die Here. Selfs die heiden, selfs die ateïs, selfs die kommunis, wie ook al dit mag wees. En dit is so dat hierdie magte hulle mag oorskry, dikwels, daagliks, beskryf artikel 36, nie die owerheid se verantwoordelikheid teenoor ons nie, alhoewel hulle die swaard moet swaai en regeer, hulle moet met reg en geregtigheid optree, hulle moet die kwaaddoener straf, gaan artikel 36 hoofsaaklik oor die mens se verantwoordelikheid. So is dit dat ons dikwels vergeet dat Christus eintlik oor alles en almal regeer, en ons beskou die wêreld eintlik so dat hier's op die oomblik twee koninkryke. Nou daar is die koninkryk van Christus wat deurbreek en daar's die koninkryk van die bose natuurlik. Maar Christus is koning oor alles. Dit is nie ons werk om te maak asof die ander konings dan nie meer bestaan, asof hulle nie onder die heerskappy van God val nie. Gaan lees gerus oor die geskiedenis van die Anabaptiste. Hulle het 'n ingesteldheid gehad van dit is hulle taak om Christus se koninkryk te bou. Hulle moet 'n vredesryk hier bou en hulle gaan dit doen deur geweld en opstanding. Gaan lees oor die geskiedenis van die rebellie van Münster 1534. Oor die 3000 mense dood as gevolg van 'n paar wat rebelleer het. En 'n mens kan verstaan hoekom uiteindelik die Romeinse kerk dan so optree, want vir hulle was die protestante net so goed soos hierdie anabaptiste. Vraag is, geliefdes, hoe kan ons onderdanig wees? Op watter manier vra die skrif van ons? Die skrif sê nie dat as die regering sê spring, dan moet ons spring nie. Daar is kategorieë. Op watter manier is ons onderdanig? Ons gehoorsaam die wette. Owerhede, geliefdes, is daar om te keer dat daar nie moord gepleeg word nie, dat daar nie gesteel word nie. En as 'n mens hierdie dinge gehoorsaam, dan hoef 'n mens nie te vrees nie, sê Romeine 13. Maar as jy kwaad doen, vrees dan. En dan het die regering vrye teels en die mag om te straf. En ongelukkig, geliefdes, besef ons dit nie altyd nie. Dit is goed as iemand wat steel gestraf word. Dit is goed as daar moord gepleeg word en die word gestraf. Ons taak, geliefdes, is eerder bid vir die regering. 1 Timoteus 2 vers 2 sê, bid vir alle regerings, alle konings, sodat ons 'n stil en rustige lewe kan lei. En dis waarby die belydenis uitkom en sê, vir die doel het die owerheid die swaard in die hand om die kwaadoeners te straf en verder en die deegsames te beskerm, en dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuurs aandag te gee nie, daaroor te waak nie, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm. As die staat die woordbediening beskerm, dan, geliefdes, stelde die kerk in staat om sodoende alle afgoderij en valse godsdienst teë te gaan en uit te roei, die ryk van Christus te vernietig en die koninkryk van Jesus te bevorder, die woord van die evangelie oral verkondig. En dis waarvoor ons moet bid. Op hierdie stadium in ons landse geskiedenis het ons dikwels te doen met gebedlose kerke en gelowiges, wat veel eerder sal bid vir die ondergang, eerder as die beskerming en bekering van ons regerings. Gereeld, geliefdes, bid ons. Hoe gereeld wens ons nie eerder in ons hart vir raak en opstand teen ons regerings nie. Hoe gereeld koester ons nie die haat in ons harte, so asof ons beter is as hulle wat oor ons aangestel is. Die rede hoekom regerings so boos is, geliefdes, dit is 'n vrug van die mens se opstand teen God. En dit is iets wat altyd sal gebeur totdat Christus weer kom. So het ons gesing in Psalm 2. Waarom woel die nasies en bedink nietige dinge? Om die Here en sy gesalfde van hulle troon af te probeer ruk. Geliefdes, laat ons in die plek daarvan eerder let op die Christelike lewe van dankbaarheid. Die konteks van Romeine 13 staan nie alleen nie. Dit staan eintlik saam met hoofstuk 12 van vers 9. Laat die liefde ons ongeveins wees, vir afskie wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar en broeder met broederliefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning, en so gaan het aan, en net die volgende vers, vers 8, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. So sien ons, omarm die daad van liefde, hierdie 7 verse van onderdanigheid aan die owerheid. Dit, geliefdes, dit is vir ons eintlik 'n aanklag teen ons sonde. Die sondige mens is juis tot alle kwaad geneig. Nie net haat teenoor God nie, maar teenoor ons naaste. Haat teenoor jou regering, opstand teenoor jou regering, dit is haat. Laat ons bid, laat ons lief hê. Laat ons vertrou die een wie hulle daar aangestel het. Ons weet nie dalk wanneer, oor nou, môre, oor 50, oor 100 jaar, daar nie weer 'n tipe Nebukadneser sou kom nie. Vertrou wel. Hoewel daar baie konings is, baie regeerders, baie presidente, daar net een koning is, en hierdie koning vra nie vir jou of van ons, wees aan hulle gehoorsaam, as dit my sou leed aandoen nie. Maar in alles wat het ooreenstem met die Here se woord, doen dit, asof jy self dit vir Christus doen. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U Here is die skepper van alle dinge, Vader, Seun en Heilige Gees. En U bly nog steeds die een wat oor alle dinge regeer. En U het U Seun aangestel as koning. U het hom 'n naam gegee bo alle name. Hy is die koning van alle konings. Maar o Here, ons sukkel dikwels om in ons hart te bid vir ons eie aardse regerings. Dit is vir ons dikwels moeilik om te bid vir ons vyande. Nogtans is dit die Christelike karakter. Werk toch so in ons deur die Gees, dat die vrug van die Gees sal groei. En ons bid so nou vir ons regerings, reg oor die wêreld, sodat ons as kerk, as kerke oor die wêreld, 'n stil en rustige lewe kan lei, sodat ons in vrede die evangelie kan verkondig. Maar ons is swak, o Here, want dikwels as daar stil en rustigheid is, dan raak ons laks. Daar waar ons die geleenthede het, mag ons dit gebruik. Ons vra en bid dit om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Psalm 72, wat ons nou gaan saam sing, gaan oor 'n psalm van Dawid, die verbond wat die Here gesluit het met Dawid, die koning. En so het sy seun Salomo in sy koningskap, het daar baie konings na hom toe gekom en die knie gebuig. Maar dit is bloot 'n heenwysing na wanneer die Here Jesus as koning weer kom, wanneer elke knie voor hom sal buig. In vers 6 sien ons, ek sien alle vorste, dis prinse, ryk en magtig, wat buigend voor hom staan, en al die nasies wat eendragtig hom dien as onderdaan. So dien hulle vandag nog sonder dat hulle dit weet, die koning van alle konings. Kom ons sing Psalm 27 vers 1, 5, 6 en 11. verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle. Amen.